บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตของตนที่ทรงแสดงไว้เป็นคู่ๆก็เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีโทสะซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเป็นการบ่งให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปได้เร็วมากสิ่งซึ่งบาลีใช้คำว่าเจตสิกอาจจะเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆก็ตามซึ่งเกิดขึ้นโดยสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขึ้นมาปรุงแต่งจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตนั้นมีมากหรือเกินและจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางครั้งบางคราวก็กำหนดระลึกไม่ทันว่ามีอะไรบังเกิดขึ้นมีอะไรผ่านไปการกำหนดระลึกในชั้นนี้อุปการธรรมที่สำคัญดังเคยกล่าวอยู่เสมอคือสติสัมปชัญญะและความเพียรนั้นจะต้องเป็นไปในขณะที่รวดเร็วทันกันจึงสามารถรู้เท่าทันจิตที่เกิดดับในแต่ละขณะได้ในช่วงต่อไปทรงสอนว่าเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตเรามีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากโมหะโมหะนั้นแปลกันโดยทั่วไปว่าความหลงที่จริงเป็นพื้นฐานหลักของจิตคือเป็นอาการของอวิชชาที่เด่นชัดอาการที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลนั้นจะออกมาในสองแนวด้วยกันแนวหนึ่งคือเป็นความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องนั้นๆแนวที่สองจะออกมาในรูปของการฟุ้งซ่านสัดสายไปของจิตใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการเช่นนี้ตามปกติแล้วท่านบอกว่ามีอุเบกขาคือความเฉยแห่งจิตที่อาศัยปัจจัยมากระตุ้นปัจจัยภายนอกมากระตุ้นบ้างไม่มีปัจจัยมากระตุ้นบ้างก็ก่อให้เกิดเป็นโมหะขึ้นมาได้ทั้งสองทางด้วยกันลักษณะของโมหะมีรูปร่างหน้าตาที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาสอดส่องโดยไม่มีการทนุถนอมตัวเองและเข้าข้างตัวเองมากเกินไปจึงจะมองเห็นชัดถึงสภาพจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยโมหะท่านแสดงลักษณะอาการของโมหะจากชั้นหยาบที่สุดไปจนถึงชั้นที่ละเอียดที่สุดโดยเริ่มต้นมาจากความไม่รู้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับบาปกับอกุศลหรือไม่รู้เรื่องกฎของกรรมที่เป็นภาษาซึ่งพูดกันโดยทั่วไปว่าเป็นคนไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกหรือไม่มีเหตุไม่มีผลลักษณะของใครก็ตามที่แสดงอาการให้ปรากฏเช่นนั้นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในด้านการใช้เหตุผลสติปัญญาและความดีต่างๆไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรในสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องข้อนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัยของเด็กเหล่านั้นที่แกไม่อาจจะแยกได้อย่างการที่เด็กไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นี่ก็เป็นอาการของโมหะคือในชีวิตของบุคคลเวลาประพฤติกระทำอะไรลงไปก็แยกไม่ออกว่าสิ่งนั้นดีหรือชั่วเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นคุณหรือเป็นโทษนี่ก็ชื่อว่าเป็นอาการของโมหะทั้ง เพราะฉะนั้นถ้าจะมองถึงหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งพัฒนาจิตใจของบุคคลให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดของความเป็นมนุษย์ก็เพื่อขจัดโมหะระดับหนึ่งให้บุคคลเข้าถึงธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตจิตใจสามารถแสวงหาความสุขตามที่เขาต้องการได้เพราะโดยความหมายทางรูปศัพท์ในทางพระพุทธศาสนานั้นคำว่ามนุษย์ซึ่งเป็นชื่อเรียกนั้นแสดงถึงพัฒนาการในด้านกายด้านวาจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านจิตใจของบุคคลส่วนคำว่าบุคคลหรือบุตรคนในสมัยโบราณที่ท่านเรียกกันนั้นเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์ใดเคี้ยวกินของซึ่งไม่สะอาดเหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่าบุคคลเพราะบุคคลก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่เคี้ยวกินของซึ่งไม่สะอาดข้อนี้เมื่อเรามองในเชิงพฤติกรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปวิเคราะห์ที่ท่านกำหนดเอาไว้นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ในตัวของมันเองพระตถาคตสัตว์โลกเหล่าใดก็ตามที่ยังมีโมหะพุ่มคอจิตใจเอาไว้การประพฤติกระทำการดำรงชีพของบุคคลผู้นั้นก็จะไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีพระพุทธศาสนาจึงพยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้อยู่ในจุดของมนุษย์ความหมายคำว่ามนุษย์ก็คือมนะอุสยะที่แปลว่ามีใจสูงสัตว์ใดมีใจสูงเหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์นั่นคือรูปวิเคราะห์ของคำว่ามนุษย์สัตว์ใดสามารถจำแนกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์สภาพของจิตที่สูงขึ้นและสภาพของจิตที่สามารถจำแนกแยกแยะได้จึงเป็นมาตรฐานเครื่องกำหนดความเป็นมนุษย์ของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการขจัดโมหะในระดับหนึ่งให้เบาบางลงไปอย่างน้อยก็อยู่ในชั้นของการสามารถคุ้มครองตัวเองได้ใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตได้และปรับมาตรฐาน ความประพฤติการปฏิบัติของตนให้อยู่ในหลักของกุศลกรรมบทดังที่เคยกล่าวมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องคุ้มครองใจในชั้นหนึ่งในชั้นต่อไปนั้นแสดงว่าความไม่รู้ซึ่งรูปธรรมและนามธรรมนี่ก็เป็นชั้นที่ละเอียดขึ้นมาซึ่งหมายความว่าในแง่ของการประพฤติปฏิบัติชั้นหนึ่งนั้นพระพุทธศาสนาสรุปโลกทั้งมวลเอาไว้หรือสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกเอาไว้เพียงสองฝ่ายเท่านั้นเองคือเป็นรูปธรรมกับนามธรรมที่เราใช้เป็นภาษาธรรมะว่ารูปนามหรือนามรูปมีบุคคลเป็นนั้นมากที่ไม่รู้จักตัวนามรูปลักษณะอาการของนามรูปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เกี่ยวกับนามรูปแสวงหาขวายคว้าต่อสู้ประหัตประหารกันเพราะนามรูปเป็นเหตุเพราะนามรูปเป็นปัจจัยท่านี้เพราะไปยึดมั่นถือมั่นในนามรูปเหล่านั้นมีการขวายคว้าแสวงหากันโดยไม่คำนึงนึกถึงความถูกต้องทางศีลธรรมหรือว่าไม่ถูกต้องทางศีลธรรมในชั้นที่ประณีตขึ้นมาก็คือการไม่สามารถจะแนกได้ว่าขันธ์ 5นั้นเป็นอะไรที่ไปยึดถือเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นแท้จริงแล้วก็คือนามรูปเราเองก็คือนามรูปนอกจากเราก็คือนามรูปโลกทั้งมวลสรุปลงที่นามรูปเนื่องจากโลกทั้งมวลเป็นโลกแห่งสัมผัสสิ่งที่เป็นรูปก็คือสิ่งที่คนเรียนรู้ทางประสาท5ข้างต้นคือเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายส่วนที่เป็นนามนั้นก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเกลือนั้นเป็นรูปการรู้รสของเกลือก็เป็นรูปรู้ว่าเกลือเค็มก็เป็นรูปเป็นตัวความรู้นั้นเป็นนาม รู้ว่าเค็มนั้นเป็นน้ำแต่ความเค็มนั้นเป็นรูปซึ่งแท้จริงตัวความเค็มเองเราก็ไม่เห็นรูปร่างหน้าตามันแต่เนื่องจากเป็นการสัมผัสด้วยจิวหาประสาทคือประสาทลิ้นอาการเค็มนั้นจึงเป็นรูปแต่ความรู้ว่าเค็มเป็นน้ำประการที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นคือการไม่รู้ปัจจัยแห่งรูปนามนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปแท้จริงแล้วก็เป็นอาการระดับวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเรามองดูในแง่ของธรรมชาติธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นประกอบขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยแต่ปัญหาว่าคนจะคิดหรือไม่เท่านั้นเช่นว่าความเป็นน้ำพริกสักถ้วยหนึ่งหรือความเป็นแกงสักอย่างหนึ่งผัดสักอย่างหนึ่งที่กำหนดหมายกันว่าชื่อนั้นสิ่งนั้นชื่อนั้นสิ่งนั้นชื่อนั้นที่จริงเป็นการเกาะกลุ่มของนามรูปและสิ่งเหล่านั้นก็คือปัจจัยคือเครื่องปรุงเช่นน้ำพริกมีเครื่องปรุงกี่อย่างจึงจะเรียกว่าน้ำพริกมีเครื่องปรุงหลักกับเครื่องปรุงประกอบเวลาท่านเรียกท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยหมายความว่าตัวเหตุนั้นขาดไม่ได้แต่ตัวปัจจัยนั้นขาดได้แต่อย่าขาดให้มากเกินไปตัวเหตุหลักแล้วถ้าขาดไปสิ่งนั้นก็ดำรงอยู่ไม่ได้เวลาท่านพูดท่านพูดรวมกันไปเลยว่าเหตุปัจจัยเหตุคือตัวหลักปัจจัยคือตัวย่อยที่เข้ามาประกอบเช่นว่าในชีวิตคนคนหนึ่งนั้นอวิชชาตัณหากรรมอาหารถือว่าเป็นเหตุส่วนอวัยวะร่างกายผมขนเป็นต้นนั้นคือถือว่าเป็นปัจจัยมืออาจจะขาดไปแขนอาจจะขาดไปสักแขนหรือขาจะขาดไปขาสองขาก็ตามแต่ถ้าตัวเหตุก็ยังอยู่วิญญาณไม่ดับไปอายุยังอยู่ไออุ่นยังอยู่อวิชชาตัณหากรรมอาหารก็ยังอยู่ชีวิตของบุคคลก็ยังอยู่นั่นคือลักษณะของเหตุปัจจัยแต่ถ้ามองย้อนไปกลับถึงสรรพสิ่งก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วมีทั้งเหตุทั้งปัจจัยปัญหาว่าบุคคลจะรู้ในแง่ของเหตุปัจจัยหรือไม่ถ้าไม่รู้เหตุปัจจัยหรือไม่รู้ปัจจัยของนามรูปจากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเช่นจะทำน้ำพริกแต่ไม่รู้ปัจจัยหรือเหตุปัจจัยของน้ำพริกมันก็ทำไม่ได้หรือการจะถอดจะก่อสร้างสิ่งอะไรก็ตามก็สิ่งที่เขาสร้างมาแล้วหรือสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นถ้าเราไม่รู้เหตุปัจจัยของมันเราก็สร้างสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ดังนั้นในแง่ของชีวิตในแง่ของความเป็นจริงแล้วบุคคลเกี่ยวข้องอยู่กับนามรูปและปัจจัยของนามรูปมาตลอดแต่ไม่ได้มองในแง่ที่กระจัดโมหะเป็นการมองในแง่ที่เสริมสร้างโมหะก่อให้เกิดการขวายคว้าปรารถนาสิ่งเหล่านั้นในชั้นหนึ่งบางครั้งบางคราวก็อาจจะถึงยื้อแย่งกันอาการเหล่านี้เป็นลักษณะเดียวกับเด็กที่ยุ่ยแย่งตุ๊กตายุ่ยแย่งของเล่นกันแต่พอโมหะแกเบาลงสติปัญญาแกมากขึ้นแกโตขึ้นแกก็เลิกแย่งตุ๊กตากันเพราะแกรู้ว่าตุ๊กตานั้นเป็นเพียงของเล่นเท่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นของสมมติกำหนดหมายกันขึ้นมาความรู้นามรูปรู้ปัจจัยของนามรูปก็มีลักษณะเช่นนั้นคือจะขจัดการอาการยื้อแย่งการต่อสู้การปราดปรานอย่างน้อยที่สุดในชั้นของการผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของนามรูปในชั้นหนึ่งคือชั้นหยาบๆการประพฤติการกระทำในทางทุจริตก็ย่อมจะเกิดขึ้นกรณีถ้าเรามองกันในแง่ที่ให้ชัดเจนให้ลองสังเกตว่าถ้อยคำสามคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ให้คิดอยู่บ่อยๆเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตทุกอย่างมันจะอยู่ในกระบวนการนั้นหมดเลยเช่นว่าคนดื่มสุราทำให้เสียทรัพย์ทอนกำลังปัญญาก่อการทะเลาะวิวาทกระทำสิ่งที่ไม่ละอายที่ว่าไม่รักบุตรภรรยาทอดทิ้งบุตรภรรยาเป็นต้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้คนที่ดื่มสุราสมัยก่อนพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนี่คือเป็นกฎของธรรมดา เมื่อเข้าอยู่ในเงื่อนไขของเหตุปัจจัยเพื่อเกิดสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็ต้องเกิดอย่างที่สำนวนที่พูดกันในปัจจุบันว่าเรื่องมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามองในแง่ของนามรูปเหตุปัจจัยของนามรูปก็คือเมื่อเหตุปัจจัยแกมีสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเกิดขึ้นซึ่งธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนั้นสภาวะแกเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามการรู้ปัจจัยของนามรูปที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะอาการของโมหะในชั้นต่อไปจึงเป็นเรื่องของความไม่รู้กฎความจริงแห่งพระไตรลักษณ์ที่ท่านเรียกว่าเป็นลักษณะซึ่งเสมอกันในสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครรอดพ้นกฎของไตรลักษณ์ไปได้พระพุทธเจ้าเองในส่วนรูปขันธ์คือส่วนรูปกายของพระองค์ยังตกอยู่ในอนิจจังทุกขังคือยังมีความเปลี่ยนแปลงยังคงสภาพเดิมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เหมือนกันเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เจ็บก็ทรงเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นสามัญลักษณ์คือลักษณะที่เสมอกันของสรรพสิ่งในโลกนี้ชีวิตทุกชีวิตสรรพสิ่งทั้งหลายถูกครอบงำด้วยกฎเหล่านี้แต่ว่าคนเป็นอันมากไม่รู้กฎเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นโมหะคือความมืดบอดเป็นมืดบอดแรงๆมากนั้นบางครั้งสิ่งเหล่านั้นแตกสลายทำลายไปตั้งนานแล้วเช่นปิยชนคนที่รักตายไปตั้งเป็นปีๆแล้วพอถึงวันตายทีก็ร้องไห้ที่คิดถึงทีหนึ่งนี่แสดงถึงการไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องความจริงตามพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่จริงประสิ่งทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสามัญเหลือเกินในชีวิตของเราแต่ละคนในแต่ละขณะหายใจเข้ามันก็เกิดเสร็จแล้วจะคงอยู่แล้วก็ดับไปหายใจออกก็คือเกิดแล้วคงอยู่แล้วก็ดับไปที่จริงทุกส่วนในชีวิตของบุคคลนั้นเป็นอาการของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ทุกขณะกินข้าวเป็นเกิดอาหารคงอยู่อาหารเข้าไปอยู่ในท้องก็ชื่อว่าตั้งอยู่พอถูกย่อยไปก็ดับไปเสร็จแล้วก็หิวต่อแล้วกินใหม่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วทุกสัดส่วนของสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์โมหะระดับทั่วๆไปที่ไม่รู้เรื่องของพระไตรลักษณ์นั้นจะมีความสยบติดจะมีความวุ่นวายจะไม่ยอมรับถึงความจริงทั้งหลายไม่ยอมเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและจะเดือดร้อนกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ผมงอกอย่างเดียวก็ต้องเดือดร้อนกับผมวุ่นวายอยู่กับผมงอกแต่ถ้าปรับใจให้รับความจริงตามพระไตรลักษณ์ก็ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นการแบกขันทั้งหลายก็จะเบาลงไปโดยลำดับอาการของพระไตรลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณากันมากพอสมควรแต่ทีนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าความรู้ที่ท่านหมายถึงความรู้นั้นไม่รู้โดยปริยัติคือโดยการศึกษาเพราะในแง่ของการศึกษาแล้วคนเราก็พอรู้กันแต่การของโมหะนั้นทำให้จิตลุ่มหลงและสงสัยเกิดความฟุ้งซ่านสะสายไปของจิตดังกล่าวแล้วท่านจึงหมายเอาความรู้ในชั้นของการพิจารณาและในชั้นของการละความยึดติดสำหรับบุคคลชั้นหนึ่งแต่สำหรับคนทั่วไปแม้ในกฎของในชั้นของการศึกษาก็ไม่ยอมรับรู้ในเรื่องนี้ประการต่อไปนั้นคือไม่รู้ตัวสุขที่แท้จริงจะพบว่าความสุขนั้นเอาก็จริงแล้วคนก็หาข้อยึดติดไม่ได้ว่าอย่างไรคือความสุขและอย่างไรคือความสุขที่แท้จริงการแสวงหาของบุคคลทั้งหลายจึงมีลักษณะสับสน ช่นบางครั้งบางคราวก็ถือว่าขิหิสุขคือสุขของผู้ครองเรือนอะไรคือความสุขที่แท้จริงต่างคนต่างก็แสวงหาต่างคนต่างก็พยายามหาคำตอบอาจจะคิดว่าเงินเป็นตัวความสุขที่แท้จริงบ้านใหญ่ๆรถใหญ่ๆเสื้อผ้าสวยๆเป็นต้นแล้วแต่ใครจะเข้าใจกันแต่ถ้ามองมาจากมุมสูงสุดของความจริงที่เป็นสัจจะแล้วอาการเหล่านั้นเป็นเรื่องของความทุกข์เท่านั้นการที่บุคคล รู้สึกว่าได้สุขนั้นเพียงอาการของการเกาแผลคันเท่านั้นเองคือมันเกิดคันขึ้นมาแล้วก็เกาแล้วก็รู้สึกว่าหายคันใจที่เกิดใคร่เกิดปรารถนาในอารมณ์ต่างๆได้รับการตอบสนองก็เกิดความสุขสมณัติขึ้นแล้วคนรู้สึกว่าเป็นความสุขถามว่าพอแล้วยังก็ตอบว่ายังไม่พอในสุดก็แสวงหาการขวนขวายกันต่อไปแต่ในชั้นนี้จะพบว่าเราต้องมองได้สองระดับคือระดับสายตาของพระอริยะนั้นมองทั้งหมดเป็นทุกข์ไปหมดเลยคือสเพสังขาราทุกขาไปไหนสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไปหมดนั่นคือความจริงที่แท้จริงแต่การจะเข้าถึงความจริงที่แท้จริงในระดับนั้นได้โมหะหรืออวิชชาจะต้องหมดไปแล้วถ้ายังมีโมหะหรือมีอวิชชาอยู่แม้ระดับที่เป็นพระอนาคามีก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสุขที่แท้จริงเพราะยังไงท่านก็ยังต้องเกิดอีกอย่างน้อยหนึ่งชาติสุขที่แท้จริงก็คือสันติสุขหรือนิพพานสุขที่เป็นสุขเกิดขึ้นเพราะความดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้พื้นเพอัตยาสายของบุคคลที่ถูกออกหุ้มด้วยโมหะเป็นอย่างดีว่าการที่จะพุ่งขึ้นไปจุดสุดยอดเช่นนั้นมีคนเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะทำได้คนส่วนมากจะอยู่ในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาพระองค์จึงทรงแสดงเหตุของความสุขเอาไว้ในชั้นต่างๆแต่พึงสังเกตว่าทุกระดับของความสุขนั้นโมหะจะต้องถูกขจัดไปโลภะจะต้องถูกขจัดไปโทสะจะต้องถูกขจัดไปในระดับหนึ่งเช่นทรงแสดงว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขซึ่งหมายความว่าคนที่จะอยู่พร้อมเพรียงกันไม่ต้องมองจุดกว้างมองจุดแคบๆภายในครอบครัวหรือคู่สามีภรรยานั้นแต่ละคนจะต้องลดละโลภะโทสะโมหะลงไม่ใช่อะไรก็แสดงออกมาเต็มที่โกรธก็แสดงมาเต็มที่โลภก็แสดงมาเต็มที่หลงก็แสดงมาเต็มที่จะหาความสุขไม่ได้พวกนี้ต้องลดลงมาหรือว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นั้นเป็นภาพเห็นได้ชัดเจนมากว่าถ้าสาบใดที่โลภะโทสะโมหะยังแรงอยู่จะฝึกสักกี่ปีก็สัมผัสความสุขไม่ได้หรืออย่างที่ทรงแสดงบางครั้งเช่นว่าการไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเป็นความสุขในโลกนี่ก็เป็นพื้นฐานธรรมดาซึ่งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าโลภต้องลดลงหลงต้องลดลงบางคนต้องการสถานะต้องการแข่งความร่ำรวยกับคนอื่นไปสร้างหนี้ยืมสินบุคคลอื่นแต่โมหะปิดบังดวงปัญญาไว้คือมุ่งแต่จะได้โดยไม่ได้คิดว่าเมื่อได้มาแล้วจะเอาอะไรไปใช้เขาความโลภสูงขึ้นโมหะก็สูงขึ้นตามไปในสุดก็สร้างหนี้สินก็มีแต่ความทุกข์แต่ถ้าจะปลอดจากหนี้สินได้ก็ก่อให้เกิดความสุขสรุปแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะทรงแสดงสุขไว้ในแนวใดก็ตามพวกกิเลสทั้ง3กองนั้นจะต้องลดอยู่ในระดับหนึ่งถ้าไม่ลดลงมาเลยจะไม่มีใครได้ความสุขแม้ในชั้นของการครองเรือนที่ทรงแสดงว่าสุขที่เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์ซึ่งก็หมายความว่านั้นเป็นเพียงผลเท่านั้นแต่บุคคลจะต้องสร้างเหตุขจัดความเกียจคร้านมีความเพียรพยายามมีการทำมาหากินในทางสุจริตทรัพย์จึงจะบังเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่าตัวโมหะก็ต้องลดลงตัวโทสะก็ต้องลดลง ถ้าพวกนี้ไม่ลดลงผลที่ต้องการก็เกิดขึ้นไม่ได้และความสงบจากเวรจากภัยในชั้นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นศีลก็เป็นการแสดงเพื่อลดหมดโลภะโทสะโมหะเช่นเดียวกันดังนั้นพระธรรมเทศนาทั้งมวลที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยปริยายหรือโดยนัยยะเป็นนั้นมากนั้นท่านจึงสรุปรวมว่าเป็นสันเลขธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตขัดเกลาจิตจากอะไรจิตมีอะไรจะต้องขัดเกลาก็ตอบได้ว่าจิตมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจซึ่งอาจจะขัดเกลาในจุดใดก็ตามแต่เนื่องจากพวกเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกันน้ำเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติคือถ้าน้ำทางข้างเหนือมีมากน้ำตกลงฝนตกลงมามากลำธารระแหงต่างๆก็เต็มคลองก็เต็มแม่น้ำก็เต็มแม่น้ำใหญ่แม่น้ำน้อยก็เต็มมันจะเต็มตามไปหมดเลยแต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ลดก็จะลดตามไปด้วยกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าแก่ลดส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนอื่นจะลดตามไปแต่บางครั้งบางคราวนั้นอาจจะลดแต่ไปติดอยู่ในจุดซึ่งประณีตกว่าเช่นอาจจะลดโลภะในส่วนที่เป็นรูปวัตถุที่ดินเรื่องสวนไร่นาแต่อาจจะมาติดอยู่ในส่วนที่ละเอียดกว่านั้นก็ได้แต่เมื่อมองในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็เป็นอาการลดของกิเลสขอบข่ายก็ยังไม่ขยายกว้างออกไปเหมือนเดิมก็ทำให้เขาได้สุขในระดับหนึ่งความสุขที่แท้จริงที่พึงประสงค์นั้นจะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัตตะแต่เนื่องจากคนไม่สามารถจะหลุดพ้นจากวัตตะได้เป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ทั้งความสุขในระดับมนุษย์ทั้งความสุขในระดับเทวโลกทั้งความสุขในระดับพรหมโลกซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการบรรเทาเบาบางไปแห่งกิเลสคือโลภะโทสะโมหะในฐานะนั้นๆและจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความสุขในระดับต่างๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ดังนั้นกิเลสทั้งหลายจึงเป็นปหาตตธรรมที่ทรงสอนให้บุคคลเพียรพยายามละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็คือโมหะซึ่งจะต้องละความไม่รู้โดยประการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วตามสมควรแก่กำลังความสามารถแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป